opcioni për hapur institucional, mungesa e llogaridhënies dhe një klasë teokratike që perceptohet se është ngritur vetëm për shkak të lidhjeve që ka me partinë në pushtet, Partinë Progresive Serbe të Vučićit. Studentët jo vetëm që janë rritur gjatë udhëheqjes së Vučićit, ata janë rritur edhe në kohën e internetit. Aftësitë e tyre për inovacion digital dhe media sociale ju kanë mundësuar që të shmangin mediat e kontrolluara nga shteti dhe të shpërndajnë mesazhin e tyre në masë të madhe. Simboli i lëvizjes së tyre është bërë një dorë gjakosur që përfaqëson fajin e supozuar të qeverisë për tragjedinë e Novi Sadit. Partitë opozitare serbe kanë tentuar t'ju bashkohen demonstratave, por protestuesit kanë refuzuar përfshirjen e tyre. Shumë protestuese shohin opozitën në Serbi si të kompromentuar dhe si kukull të shtetit. Të rinjt nuk janë të kënaqur me hapësirën politike në Serbi, tha antropologu Ivan Đorđević për Radion Evropa e Lirë, duke shtuar se ata nuk e shohin veten në asnjë nga opsionet e ofruara politike. Protestuesit thonë se nuk duan pushtet politik, por llogaridhënie dhe drejtësi brenda një sistemi të korruptuar. Prioriteti i tyre kryesor është publikimi të gjithë dokumentacionit që lidhet me rindërtimin e stacionit hekur rrudhor të Novi Sadit. Ata po ashtu kërkojnë rritje prej 20% të buxhetit për arsim të lartë, rrëzimin e të gjitha akuzave ndaj studentëve protestues dhe ndjekjen penale dhe shkarkimin nga postet publike të atyre që kanë sulmuar studentët dhe profesorët. Duhet që të gjithë të kenë hapësirë për të shprehur, për aq kohë sa ju përmbani vlerave bazë, sikurse sundimi i ligjit, respektimi të drejtave të njerëzit dhe minoriteteve, solidariteti dhe dëmshurisë, tha protestuesja Emilia Milenković, studente në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Për qëndrimin në vlera nënkupton se lëvizja nuk ka lider e as ideologji zyrtare. Vendimet në tubime dhe fakultete universitare merren në mbledhje të hapura, të gjithë pjesëmarrësit kanë të drejta të barabarta për të folur dhe për të votuar për vendime. Kjo strukturë, than ekspertët, e bën të vështirë që të sulmohet lëvizja, pasi ajo nuk ka figura kryesore të cilat mund të kritikohen apo burgosen. Ky organizim i hapur po ashtu e bën lëvizjen më të qasshme për njerëzit që kanë ideologji të ndryshme politike. Në një protest në janar, disa protestues mbajtën pano që shfaqën hartën e Kosovës me një flamur serb në të, ku shkruaj "Ska dërzim". Lëvizja studentore e ka distancuar veten nga këto elemente. Megjithatë, në protesta ka pasur shfaqje të madhe të flamujve serb. Këta fëmijë e shohin Serbinë si shtëpinë e tyre, tha Đorđević. Për ta, dashuria për adeun e tyre është më pak e diskutueshme se sa për brezat pararendës, sikurse imi, veç mas për shkak të rritjes së nacionalizmit në vitet 90 dhe asaj që u bë në emër të shtetit, shtoi ai.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët në disa rajone ruse kanë raportuar për sulme masive ukrainase me dron gjatë natës që kanë pasur për shënjestër infrastrukturën e energjisë, përfshirë një central bërë thamor. Ndërkaq, presidentët e Ukrainës dhe Rusisë kanë këmbyer akuza lidhur me mundësinë e negociatave të paqes. Zyrtarët qeveritarë në rajonet e Rusisë të Smolenskut, Nizhni Novgorodit, Tverit, Kurskut, Leningradit dhe Brianskut thanë se zonat e tyre janë goditur nga dronët e Ukrainës me 28-29 janar. Ndërkaq, aeroportet në Kazan dhe Shën Petersburg kanë ndaluar përkohësisht operimin për shkaqe sigurie. Në disa zona, në rajonin e Smolenskut, objekte civile ishin subjekti një sulmi masiv me dron, shkroi në Telegram guvernatori Vasili Anokhin. Sistemet e mbrojtjes ajrore dhe ato të luftës elektronike të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes janë duke i shkatruar dronët. Një nga dronët u rrëzua gjatë përpjekjes për të sulmuar një ndërtesë me energji bërthamore. Nuk ka viktima apo dëme, shtoi Anokhin. Informacionet të tjera nuk u dham, por centrali bërthamor në Smolensk është një ndërtesë e madhe për prodhimin e energjisë që gjendet rreth 100 km nga qyteti i Smolenskut. Ndërkaq, guvernatori i rajonit rus, Nizhni Novgorod, Gleb Nikitin, tha se një dron ra në territorin e një kompleksi të karburanteve dhe energjisë në zonën industriale të Kstovskit, por nuk raportoj për viktima apo dëme të mëdha. Presidenti Rus Vladimir Putin edhe njëherë ka përjashtuar mundësinë e bisedimeve të drejtë për drejta të paqes me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, të cilin e quajti jo legjitim. Kjo deklarat nxiti udhëheqësin Ukrainës, që ta akuzoi Putinin se ka frikë që të negocioj një zgjidhje për luftën pothuajse trivjeçare. Mund të negocioni me këdo, por për shkak të jo legjitimitetit të ti. Ai nuk ka të drejtë që ta nënshkruaj asgjë, tha Putin për televizionin shtetëror rus, Rosia Nitov, mbrëmjen e 28 janarit. Ai shtoi se do të caktoj njerëz që të marrin pjesë në negociata nëse Zelenski do të ishte prezant, në vend të mbajtjes së bisedimeve kokë më kokë. Putin disa herë ka deklaruar se ai nuk e konsideron Zelenskin si udhëheqës legjitim, pasi që mandati 5-vjeçar presidencial i tij është dashur të përfundojë me 20 maj të vitit 2024. Zgjedhjet do të duhej të mbaheshin me 31 mars të vitit të kaluar, por u shtyn pasi shteti ende ka në fuqi gjendjen e luftës për shkak të pushtimit të nisur nga Moska. Zelenski, i cili sipas kushtetutës duhet të vazhdojë të shërbejë derisa të zgjidhet një president i ri, ju përgjigj pretendimit të Putinit duke thënë se udhëheqësi rus është pengesa për bisedimet për dhënien fund të luftimeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Suedia mund të dërgoj kriminal për të vuajtur dënimet e tyre në burgjet jashtë vendit, than ju komisioni emruar nga qeveria me 29 janar. Ky shtet po përballet me vështirësi në menaxhimin e kapaciteteve në burgje, për shkak të rritjes së numrit të burgosurve të rinj, rritje që lidhet me një val të krimeve të bandave. Ka nevojë të punohet për gjetjen e zgjidhjeve të reja brenda shërbimit të burgjeve, tha ministri i drejtësisë Gunnar Stromer gjatë një konference për media. Stromer tha se Suedia vetëse është në bisedime me shtete tjera për marrjen me qira të burgjeve të tyre, pa përmendur emrat e shteteve. Nga shtetet evropiane, edhe Danimarka, duke dashur të lehtësojë situatën me mbipopullimin e burgjeve të saj, ka arritur marrëveshje me Kosovën për të marrë me qira 300 qeli në burgun në Gjilan. Megjithatë, kjo marrëveshje 10-vjeçare, nga e cila Kosova do të përfitojë rreth 200 milion euro, ende nuk ka nisur së zbatuari. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshëm.